Manteño desde logo o compromiso de que por parte do Concello se incluirá nos orzamentos de 2013 a aportación que corresponda, que entendemos que será de 100.000 euros, e teño tamén o compromiso do secretario xeral para o deporte, do señor Lete, en relación co seu compromiso para 2013, e confío tamén na aportación da Diputación Provincial en relación con isto. Por tanto, si todo vai ben, e salvando lóxicamente os trámites administrativos de todas estas cousas que sempre poden supoñer algún retraso, confío desde logo empeño a miña palabra en que isto se vai a facer, aínda que eu confío en que se poida executar desde logo no próximo exercicio 2013. E para nosotros, desde o punto de vista de área de deportes, é unha prioridade que hoxe manifestei os representantes do Club Deportivo Conxo, e que quero desde logo deixar constancia a todos os residentes e a todos os habitantes do barrio de Conxo.